Vi prøver igjen å foregne sinn og tanke i bønn. Herre Jesus, vi vil takke deg i denne stund, fordi vi atter igjen skal få sette oss ned og lytte til ditt dyrebare, livgivende ord. Takk, Herre, fordi vi skal få også be slik. Du må opplate mine øyne, så jeg kan få skue det vidunderlige ting i din lov. Sing stunden for oss, la det bli til ære for ditt navn, og til gagn for oss som er samlet her, og også til hjelp, Herre, for de som vi måtte komme i berøring med, de mennesker du sender i vår vei. Amen. Vi har prøvd på de timer som jeg har hatt, så har vi prøvd å gå litt igjennom noe av det vi finner i Romerbrevet det 4. kapittelet. Det er så mange ting i Romerbrevet det 4. kapittelet, og jeg trodde vi skulle komme litt lenger. Jeg hadde håpet på at vi også skulle komme til det som vi finner i vers 16, når Abraham, når han fikk løfte, så står det slik: derfor fikk han løfte ved troen, for at det kunne være som en nåde, så løftet kunne stå fast for hele ætten. Ikke bare for den som har loven, men også for dem som har Abrahams tro, han som er far til oss alle. Nå kommer vi ikke til å komme så langt med stans til sist for saligprisningen, som du finner i vers 6. Således priser også det menneske salig, som Gud ikke tilregner misgjerning. Og så var spørsmålet: gjaldt den saligprisningen bare det omskårne eller også det uomskårne? Så ble det stadfestet med forskjellige Guds ord at saligprisningen, det gjaldt ikke bare de omskårne, men det gjaldt de uomskårne. Og vi leste også litt grann også med denne salige prisningen fra salme 32. Og så klarte vi ikke å gjøre oss ferdig med den salige prisningen. Vi la merke til en ting der, det var at når det gjaldt til å være salig, som betyr overmåte lykkelig, så har det først og fremst med at du og meg vet at syndene og misgjerningene er forlatt på Jesus skyld. Da sa vi slik: det har ingenting med dine og mine gjerninger å gjøre, men det har med Kristi gjerning for oss. Hvor du og meg har ingenting å bestelle med våre handlinger og gjerninger når det gjelder det. Men så la vi også merke til at saligprisningen stod i forbindelse med livsførselen til et troende menneske. De altså som får tilegnet seg syndenes forlatelse, slik som vi finner der i salme 32 og likeens i Romerbrevet det 4. kapittelet. Da kunne det bli et skår i gleden likevel, i den overmåte lykkelige tilstand, og beviste det at salig det stod også i forbindelse med din og min vandring. Og dette gjentar jeg slik for deg som ikke var her i går. Da siterer jeg fra salme 1 igjen, og der lyder det slik: salig er den mann som ikke vandrer i ugudeligs råd, ikke står på synderets vei, ikke sitter i spotterets sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre, som er plantet ved rinnende bekke, hvis blad ikke visner, og som gir sin frukt i sin tid. Således lyder dette. Og slutter av da i går med det verset du finner i 119. salmer, vers 16. Lat opp mine øyne, så jeg kan få skue det vidunderlige ting i din lov. For i dine forskrifter, derfor lyster jeg meg. Du finner også slik omtalt i Salme 119. Der er det også omtalt dette med salig, og det lyder slik i vers 2. Salig er det som tar vare på hans vitnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte. Vers 103 i samme salmen. Hvor dine ord er søte for min gane, mer enn honning for min munn. Nå skal vi lese en salme. Det er salme 65. Og derifra, ja, jeg tror vi tar vers 2. Deg, Gud, priser det i stillhet på Sion, og deg gir det det har lovt. Du som hører bønnen, til deg kommer alt kjød. Når mine misgjerninger er blitt meg for svære, så forlater du våre overtredelser. Salig er den du utvelger og lar komme ned, så han bor i dine forgårder. Vi vil mette oss med det gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. Her lyder det slik i vers 4, når mine misgjerninger er blitt meg for svære. Nå er det slik for mennesker at misgjerningene kan være for svære, men så er det noe de ikke oppdager, eller de går ikke den vei de burde gå med sine misgjerninger som er blitt for svære. Det står jo om mennesker i Bibelen som bar på misgjerninger og synder, og som måtte si det slik, så som Kain, og han sa det, mine misgjerninger er større enn at jeg kan bære den. Du, det er for alle mennesker det. Misgjerningen er for stor å bære, og de som virkelig får se at de har disse store synder og misgjerninger, og har dette utestående med Gud, de vil før eller senere vil de komme til også å bli slitne på sine nerver, fordi de tåler ikke trykken av å gå slik under synder og misgjerninger når det blir åpenbart for deg. Mens er det noen mennesker som går den utstaka veien, eller oppstaka veien som Gud har sagt, de går til Gud med det. Og så skjer dette som her lyden, når mine misgjerninger er blitt meg for svære, så forlater du mine overtredelse. Og bakgrunnen for Guds forlatelse, det er det verk som skjedde på Golgata-høyen med Jesus Kristus. Derfor kan Gud forlate oss, våre synder og overtredelse, fordi det ble tilregnet ham alt det som du og meg var skyldig. Jeremias 15, der vers 16. Jeg fant dine ord. Du, her sier Jeremias, han fant. Og det han fant, det var Herrens ord. Men merk det at den som da finner noe, han må ha gjort en viktig ting. Han må da ha lett. Han må ha lett etter noe. Og Jesus, han sier det slik i Lukas 11, så sier han, den som beder, han får. Den som leter, han finner. Den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Altså når Jeremias fant, så hadde han altså lett, og så sier han, så fant jeg Herrens ord. Men du, det er en ting å finne Herrens ord. Det er en ting det. Du kan finne deg. De ligger der. Men dermed er det ikke hjelp for deg at de bare ligger der. Legg merke til noe Jeremia sier. Jeg fant dine ord, så åt jeg dem. Hva vil det si da? Jo, du vet at alt det som du og meg eter, når det gjelder timelig sett, det er ting som blir gjort til ett med oss. Når du setter dem til bords, tar av rettene som er på bordet, så tar organene opp næringsstoffene i det som du tar inn. Og så setter det ut til livskraft i ditt legemes lemmel, så du kan virke. Du, det er så veldig viktig, skjønner du, at når vi har Herrens ord, finner Herrens ord, at vi da eter deg, det vil si ta til oss av deg. Du får hvor mye hjelp er det i morsmelk hvis barnet ikke tar til seg. Du, da er det jo ingen hjelp i det. Altså det som er hjelpen, det er når du og meg får ta ordet til oss. Det var det som var feilen med de mennesker du finner i Hebreerbrevet i 4. kapittelet. Der står det slik, ordet som de hørte, det ble dem til ingen nytte fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Så dette er en viktig ting, en vesentlig ting, det som vi rører ved nå i dag, til å ta til oss av Herrens ord. Det står så veldig fint, synes jeg, i Lukas, det 10. kapittelet, siste delen om Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og hørte på hans ord. Så skjedde det noe av det som du finner her i vers 12 i salme 65. Du, så dryppet det noe av denne fedmen inn i Marias sjel. Og det var det som Herren ville når du og meg setter så høyren på Herrens ord. Du, så drypper det noe inn. Det drypper noe av denne fedme inn. Så skal gjøre deg og meg til nyttige tjenere også for Herren i denne verden. Det er en sanger som synger slik. Du må komme og sette deg som en flittig bi på Herrens blomsterenge. Bli ved og suge honningen. Bli ved og suge lenge. Du, til lenger du suger av den honningen som salme 119 taler om Herrens ord, så blir lysten større og større. Den minker ikke til mer du tar av til deg av det, men den øker til mer du tar til deg av det. Den blir større, og den blir større. Og det er dette som er det gode. Derfor så kan salmisten si slik i dine forskrifter, der forlyster jeg meg. Det blir en forlystelse for det mennesket å fordype seg i Herrens ord. Et steg videre. Salig er den du utvelger og la komme nær. Les meg her i vers 5. Så han bor i dine forgårder. Vi vil mette oss med det gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. Til å være i Herrens nærhet, det er mettet. Det er mettet, for Herren har alltid noe å gi det mennesket som kommer inn i hans nærhet. Derfor lyder også slik i salme 84, vers 5. Salige det som bor i ditt hus, det skal stadig love deg. Merk at det står, de bor i Herrens hus. Og de som bor der, ikke gir en snave sitt, men som bor der inne, hva er det med deg? Du, der er noe som vil følge deg, mennesker, som bor der. Der står, de vil stadig love deg. De vil stadig love deg. Det er stadig en lovprisning til Herren for deg, mennesker, som bor der. Du slipper, og når du ber deg om å begynne et møte, så sier de ikke det. Å nei, det kom så veldig uforberedt på meg. Nei, jeg kan ikke gjøre det. Jeg har ikke mer enn det husbruk. Du hører aldri de mennesker som bor i Herrens forgård vil komme til å si det. Nei, de sier akkurat som litte Jorgen der borte hos oss. Det var en merkelig kakan i ru. Han litte Jorgen, ja. Han var ikke akkurat av de som hadde funnet opp kruttet. Det var han ikke. Men han reiste med Guds ord lite grann. Og han fikk hjelpe slike mennesker som ingen andre kunne få hjelpe. Det var dessverre. Så var han på et møte på Veavåg. Det var et veldig stort bedehus. Og der hadde de holdt på med bibeltimer. Og denne som hadde da forkynt, han hadde talt om daglig omvendelse. Så var de kommet til søndag, og så sier denne predikanten til en mann som satt langt nede i salen. Så sa han slik, kan ikke du avslutte dette samværet for oss og si noe til slutt? Så ropte denne eldre mannen, nei, jeg tror ikke jeg gjør det, sa han, for ser han litt ved Jørgen her, sa han, har sikkert noe, sier han. Og med det samme så ropte litt ved Jørgen, ja, sa han, jeg sitter klar, jeg, sa han. Jeg sitter klar, jeg. For han var alltid klar litt ved Jørgen. Og så kom han på talerstolen. Og i det han kom på talerstolen, så var det en merkelig måte, kan du tro, når han kom fram? For han sa det slik, han lille Jørgen, sa han, han er ikke enige med alt som forkynner, sa han. Og så satt jeg på det møtet, og så tenkte jeg slik, ung gutten som jeg var, så tenkte jeg, skal lille Jørgen øyelegge alt ihop nå? Og det var sikkert flere som tenkte det samme. Og så legger han seg litt slik på talerstolen, denne lille Jørgen, det var så vidt han så hovedet ved talerstolen, så han litt ned på predikanten, og så sa han slik, nå har du stått, sa han, og talt om daglig omvendelse. Og du kan tro det mange år siden lille Jørgen det gjorde til Gud. Da gikk det hardt for seg, sa han. Jeg hverken åt eller drakk på flere dager. Lite ble det med sønn også. Og skulle lille Jørgen holdt på med det der, sa han, i over 40 år, da hadde det ikke vært mye av meg lille Jørgen, sa han. Men, sa han, det er ikke det lille Jørgen har tomme, sa han, i over 40 år siden han gav seg over til Gud. Den daglige omvendelsen. Men det så lille Jørgen har tomme, sa han, og det har han tomme veldig så på. Det er daglig fornyelse, det, sa han. Og så begynte han å tale om den daglige fornyelsen. Og så var det så det flaut over forsamlingen. Og så satt ung gutten der. Og så ble han fornyet i sinnsånden bare at han satt og øvde. For han sette noe på bordet der, så brinde slik enn det drypte noe av den fedmen som han skyld hadde mottatt. Og slik ble det med mange der i forsamlingen. Du, det er dette som du og meg må ha. Vi må ha denne daglige tilførsel av Guds ord. Og ved det at vi har denne daglige tilførselen av Guds ord, vil den daglige fornyelse bli ditt og mitt liv. På en sådan måte at når du og meg kommer også i berøring med andre mennesker, så er det noe sådan som følger med en, at det smitter over på andre også. Og om disse møter kunne ha bidratt til noe av det som vi nå taler om. Salig er det menneske, Salme 84, som har sin styrke i deg. Det vis hun. Står til det jevne stier. Jeg tenkte å stå jevne. Nå står det jo slik at det er en formaningsord i Jeremias 31. Der lyder det slik at du skal gå på den jevne vei. Og det er en jevn vei som er lagt. Og den er lagt for Guds folk. Og jeg er så veldig glad når jeg satt her nå på møte i førmiddag, eller før denne. Og like ens i går, og sa til Høyre, du, så er jeg veldig glad for dere lagt en vei som er jevn. Den er ikke opp og ned, slik som dine og mine veier er. Du, den veien er alltid jevn, for den veien, det er Jesus Kristus. Og da ly om han i Hebreerbrevet, det 13. kapittel og vers 8, så lyder det slik, han er i går, og han er i dag den samme, og blir det til evig tid. Det er ingen skiftende skygge, ikke den personen. Det er bare hos deg og meg det. Og disse som går på denne jevne sti, hører nå hva det står om deg, de som virkelig er inn på denne stien, og så søker inn på det jevne stier, så skal du merke deg, at det her er talt om noe som foregår i deres liv. Når det mennesker vandrer gjennom Tåredalen, alle av oss vil komme til å møte det, for denne verden er en Tåredal, og før eller senere så vil vi møte mye av de ting som skaper tårer, men så er det noen mennesker som har lært noe, og som har sin styrke i Herren. Og den styrken består i, sier Jesajas 30, det består i hvilen og i tillit til Herren og hans ord. Og når de mennesker går gjennom Tåredalen, så gjør de den til en kildevann. Og høstregnen, de største trengselen, dekkes med velsignelse. De går frem fra kraft til kraft. De treder frem for Gud på Sion. Salig er det menneske som du lar komme nær. Et merkelig ord. Ja, jeg har stans mye for det. Nå kunne vi vel få det fra flere sider. Det er en sanger som synger slik, så nær, så nær, så ganske nær, mer nær ei tenkes kan, så kjær han har sin egen brud, sin sønn, fylt ut, han elsker meg. Men så legger du merke til det en annen side i Guds ord, og det er denne mer for oss nå. Salig er den som du lar komme nær, og du kunne spørre slik, jeg vil gjøre Herren forskjell på sine barn da. Har du tenkt på det noe? Gjør Herren forskjell på sine barn? Du, da vil jeg svare, og jeg kommer til å svare litt rart kanskje, for jeg vil svare både ja og nei. Fordi at det er ikke Herren som gjør forskjell, selv om det er forskjell. Vi kan ikke nekte for det. Det er forskjell på Guds barn i denne verden, men det er ikke Herren som gjør forskjell. Det er barnet selv som er årsak i at det blir forskjell. Et ganske lite dagligdags bilde. Jeg får røre ved en av mine egne barn. Men da står jeg mer solid når jeg skal fortelle, for da er det rett ut fra virkeligheten slik som jeg har opplevd det. Den eldste gutten, han var litt merkelig. Når han var ute og lekte sammen med de andre kameratene, og likens med sine to andre søsken, så var han slik at hvis han hadde vært borte i noe, gjort noe som var galt, slik at han visste vi hadde veldig imot som foreldre, så behøvde han aldri komme hjem og så si at nå har jeg gjort det, og nå har jeg gjort det. Det var noe som jeg merket meg. Det var at når de andre kom inn der, alle tre, så de holdt på å glede seg og leke seg med forskjellige ting der inne i stovet. Så merkte meg en ting, det var at han kunne aldri ta del i leken. Han stod så godt. Jeg hadde gjort noe forskjell med meg. Ingenting. Jeg behandlet alle tre likt, men likevel så var det noe. For du skjønner, han gikk med en tyngde, fordi han hadde vært ulydig. Gjort noe som han visste var imot min vilje og mors vilje. Og så ble det så veldig sår, for han så kunne han ikke glede seg. Du, han var selv årsak i der var forskjell. Selv om det ikke var noen forskjell fra vår side, likevel så var det forskjell. Du, slik er det også i Guds rike. Det kjenner vi til, ikke sant? Men på praktisk kristendom nå, skjønner du. Praktisk kristendom, det er det å oppleve i det daglige liv. Men dette er viktig. Dette er viktig. Og jeg synes det blir mer viktig enn det har vært noen gang nå i denne tid som vi lever i. Det du skal merke deg, det er at når Herren åpenbarer seg på de forskjellige, når jeg sier det er forskjell, så la oss ta et bilde til i forskriften, så ser vi det kanskje bedre. Det er to mennesker som jeg da vil dra fram. Den ene, det er Abraham. Og den andre, det er Lot. Nå har de jo sagt så veldig mye stygt om Lot. Noen sier det at Lot han var en påfallen som og slike ting, og sier det han var ingen rettferdig, men det viser seg av skriftens ord at det var Lot. Det var Lot. Og da står det slik i Peters brev, det andre Peters brev, det andre kapitlet, vers 7, når Gud utfridde den rettferdige Lot som plagede, står det. Han plagedes ved det ugudeliges ferd. Skamløse far, står det. For den rettferdige som bodde blant dem, han led hver dag pine i sin rettferdige sjel for det vonde gjerningen som han så og som han hørte. Du, nå har jeg lyst til å spørre, var det Guds skyld? Var det Guds skyld at Lot hadde det på den måten? Den rettferdige Lot, var det Guds skyld? Nei, men må vel si, det var Lots egen skyld. Det var noe som hadde fått en tiltrekning på Lot. Det var slettene ved Gomorra, Sodoma og Gomorra. Og så står det, innbyggerne i Sodoma var undersyndet meget mot Herren. Men det tok ikke Lot så nøye. Han så bare på verdiene, økonomien han kunne få ut av dette ved slettene av Sodoma og Gomorra. Og så tenkte han så lite på følgen. Ja, men er det slik i noen menneskers liv da? Du har jo merket og lett det her for å se på de nærværende ting. Så grip ens liv at en glemmer dette, at ved å innta en sånn plass, kan du komme til å li i din rettferdige sjel. Og så gikk han slik, og led. Det burde ikke være nødvendig. Men du, det var det han verdsette galt, skjønner du. Det er så lett for oss å verdsette galt. Det har av og til fått noen spørsmål. Vi får det av og til på leiret. Vet du hvor det hele lyder? Det lyder slik. Hvor langt ut kan en gå og likevel være et Guds barn? Du, en kan nok gå ut. Du kan gå ut slik at du lever på en avstand. Men jeg har bare lyst til å rope at hvis du lever på avstand slik ifra Gud, så vil du komme til å bo i et tørt land. Åndelig talt. Det er for det så omgjør på hver en av oss å komme nær. Å komme nær. Det vil da stå om en mann. Det er Moses. Og det er den mann som synes det å være veldig, veldig få ting som vi bør påtale. For Herren roser jo så veldig Moses. Det var ingen som Moses, sier han. Det var den mann som han kunne tale åsyn til åsyn med. Allikevel så må vi huske at alt det som er menneske, der er skrøpelighet og synder og misgjerning underlagt og trer inn i livet. Så er denne mann, han er ute i ørkenen. Og der ute i ørkenen, der blir han møtt av et syn. Det er en tornebusk som brente. Og i det han ser denne tornebusken som brente, så vil han gå nærmere for å se til. Og så taler Gud ut ifra tornebusken, og så sier han slik til Moses. Moses, kom ikke nærmere. Merkelig i går. Vil han ikke ha Moses i nærheten da? Jeg tror vi bruker også det andre som sies. Kom ikke nærmere. Trekk dine sko av. For det sted du står på, det er helliggrunn. Helliggrunn. Du. Sko vet vi har noe med vandring å gjøre, ikke sant? Jo, sko har med vandring å gjøre. Og det var nemlig noe ved Moses vandring, så han kunne ikke komme inn i Guds nærhet. Det var jo egentlig det som gjorde at han var i ørkenen. Det var det som gjorde han var i ørkenen. Og Gud taler til han der i ørkenen. Men husker det, den tildragelsen i Egypten. Moses gikk ut og så på sine lagsbrødre, og så så han en egypter som slo en israelitt. Og der ble han fykende sin, slik at han slo egypteren i hel. Og gro han ned i sanden. Og så kom det for øyrene til andre. Eller de hadde også sett det. For han gikk ut neste dag, og der var det to israelitter som også begynte å hadde noe imellom hverandre som de diskuterte om. Og så når Moses ville skille tretten, så ble det sagt slik, kanskje du skal slå meg i hel, så du gjorde med egypteren i går. Og så måtte Moses flykte, stå der. Og så flykte han og blir værende der ute i ørkenen. Du, når det er noe galt med din og min vandring, da må det alltid rensning til. Du prøver å huske fra denne timen. Når det er noe galt i din og min vandring, da er det alltid så vanskelig, skjønner du, du kan ikke komme inn i Guds nærhet. Da må det rensning til. Og den rensningen, den skjer. Slik at den skjer i form av forlatelse. Forlatelsen som er på grunnlag av Kristi Jesu, hans sønns blods rensende makt, som renser ifra all synd. Du skal inn i lyset med det, og så renser dette deg for å kunne være i hans nærhet. Du husker når Jesus talte med Peter, så sa han det slik at Peter, han mente det at du skal aldri i evighet vaske mine føtter. I Johannes 13, så sa Jesus, Peter, hvis jeg ikke får vaske deg, så har du ingen del i meg. Nei, det står ikke slik. Det står ikke slik. Alle mennesker har del i Jesus Kristus. Allihop. Men det er ikke alle mennesker som har del med ham. Og her er det da tales om å ha del med ham. Og det er noe å dele med ham. Og det er der Herren vil ha oss. Og om vi kunne lære litt gjennom dette. Apostelen sier slik han i Filippenserbrevet 4:12. Jeg har lært, sier han. Jeg har lært. Du, livet i denne verden skulle være slik en lærdom for deg og meg, hvor du og meg skulle lære både oss selv å kjenne og lære Gud å kjenne. Og ved det at vi lærer noe, så sier han slik, jeg har lært å være tilfreds med det jeg har. Jeg vet å leve i ringekår, jeg vet å ha overflod, men i alt dette er jeg innvidd. Så kunne jeg spørre, Paulus, du var vel veldig tilfreds og overmåte lykkelig når du hadde overfloden. Jeg er ikke slik du og meg alltid resonerer når vi tenker på jordiske ting. Når jeg bare har overflod, ja, da er vi overmåte lykkelig. Nei, sier Paulus, jeg var like mye tilfreds når jeg levde i ringekår. Ja, men hvordan kunne du være det da? Hvordan kunne du være like tilfredsstilt når du lever i ringekår? Så når du har overfloden? Jo, det svarer han på i Romerbrevet 10 og vers 12. Der lyder det slik. Han er veldig tilfreds fordi han er Herren. Og så står det, for han er rik nok for alle som påkaller ham. Du, det er salige folk. Det er salige folk som har lært å nøyes med det de har. Er det rart at folk synes det er så rart med oss og ikke kan forstås når vi løper nesten skoene av oss etter alle verdens ting? Er det da rart at verden ikke kan forstås? Når vi løper skoene av oss etter alle verdens ting og ikke er fornøyd? Du, nå må vi bruke et ord. 1. Timoteus brev 6:6. Du, der kommer det et ord. Og merk deg det ordet. Der står det slik, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. Du, det er en lov som står fast i Guds rike. At hvis du og meg ikke har Guds frykt med nøysomhet, så sies det ikke at du taper livet. Det er ikke det du taper. Men det du taper, det er den store vinning. Så da tales det om. For Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning det. Og at man måtte dvele ofte ved de tanker i Guds ord. Jeg opplat mine øyne så jeg kan få skue det vidunderlige ting i din lov. Jakob han sier det slik. Jakobs brev, kapittel 1, vers 25. Den som skuer inn i frihetens fullkomne lov. Ja, hva er det med det mennesket så skuer inn i frihetens fullkomne lov. Å, at du og meg kunne få skuer inn i den frihetens fullkomne lov, slik at vi veger oss der i denne frihetens fullkomne lov. Hvor du ser deg frigjort og løst i Kristus Jesus. Det menneske som lever der og ser inn i skuer inn i frihetens fullkomne lov, så står det, han er salig og måtte lykkelig i sin gjerning. Der kommer gjerningen din og min inn, ikke sant? Lydige barn, de er overmåte lykkelige barn. Du og far i himlen, han vil så gjerne ha lydige barn. Og det er ikke alltid at det er syndenes forlatelse som trenges når barnet har vært ulydig. Men det er noe som Herren taler om, som er nødvendig. Det er også tukt. Tukt. Nå vil jeg bruke et ord. Hebreerbrevet 12:10. Der står det noe om vårt kjødelige fedre. Våre kjødelige fedre, de hadde vi som opptuktere. Og det tuktet oss for noe på dagen etter sitt eget tykke. Men han tuktet til vår gavn. Hvorfor tukter Herren? Nå får du se på det ordet lite grann. Nå har du det sikkert oppslått. Se nå på hva det står der i vers 10. Våre kjølige fedre hadde vi som opptuktet dem, og det tuktet oss for noe få dager etter sitt eget tykke. Men han tuktet til vårt gavn for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel, mens det står på, ikke til å være til gavn, men til sorg. Men siden gir det den som derved er blitt oppøvd rettferdighetens salige frukter. Når en ikke vet å styre seg skikkelig, så tukter Gud. Det skal være med på å lære oss å føre skikkelig som hans barn i denne verden. Akkurat liksom i en familie. Det er altså gavn i tukten for at du skal lære å føre deg skikkelig som Guds barn i denne verden. Det neste som jeg vil ta med i denne forbindelsen, og da tror jeg vil si slik, at det er nesten toppen på kransekaken. Ja, det går slik, det går fra topp til topp i Guds ord. Det gjør alltid det. At vi måtte se det. Der står noe du om, vi har nettopp nå lyttet til på den forrige time, noe om de døde i fremtiden også. Nå er jeg veldig glad for det står slik i Johannes 5:25, så står det, nu er tiden da de døde skal høre Guds sønns røst. Og den som hører skal leve. Det er godt vi lever i en tid når de åndelige døde kan høre Herrens røst. Og de som hører Herrens røst, de lever. Men så står det noe om det i fremtiden også. Åpenbaringsboken 14:13. Og det ordet, det er alltid nesten når jeg hører det blir sitert, så er det sitert feil. Det blir sitert slik, salig er det døde som dør i Herren heretter. Ja, sier ånden, det skal hvile fra sine gjerninger. Men det står ikke slik. Det er bare det, det står ikke slik. Det står, salige er det døde som dør i Herren heretter. Ja, sier ånden, det skal hvile fra sitt arbeide og deres gjerninger følger med dem. Der står et ord i Gamle Testamentet, i Jobbs bok, det første kapittel, og det lyder slik. Naken kom jeg fra min mors liv. Hør, når det lyder et sådant ord, at naken kom du og meg inn i denne verden, så var det ikke Guds mening at når du hadde levd i 15, 20, 40, 70, 80 år, at du skulle gå like naken ut av denne verden som jeg kom inn. Da skulle samfunnslivet med Gud ha bidratt til at det var noe som fulgte med deg ut av verden og inn i evigheten. Ellers kunne jo Gud tatt oss ut av verden med det samme. Men det er bare det at Gud, han har noe stort for deg og meg. For å belyse et bittelite grann, så kunne jeg kanskje bruke en liten fortelling. Det var en liten gutt, han, jeg leste forresten i et barneblad. Det kan være mye godt i slike barneblad. Så satt jeg og leste denne fortellingen, og det talte veldig til meg. Han var så veldig glad i far sin, denne gutten. Og far hans, han reiste veldig mye. Så var det en dag så gutten, denne 5-6-åringen, han kom inn til mor, og så sier han slik, mor, hva tid kommer far hjem? Ja, så kunne mor begynne å telle. Så telte hun slik på fingrene og sa, så mange dager er det til far kommer hjem. Neste dag så kom han hjem, hvor lenge er det nå til far kommer hjem? Jo, så sa mor, ja, nå blir det så mange dager. Så holdt de det slik, så var de kommet til siste dagen. Så kommer gutten inn, og så sa han, hva tid kommer far hjem? Jeg er så glad i far. Kommer han ikke snart? Jo, nå kommer han snart. I løpet av denne dag, så kommer han. Gutten for ut igjen. Mor visste ikke hva han holdt på med. Men hun så han var inn på varstand. Det hadde han vært hver dag. Kunne ikke begripe det. Men så endelig kom han inn til mor, og så kom han inn med en liten båt. Det ligner nesten ikke båt. Nei, fordi at vi vet hvordan sånne slike små gutter når de skal bruke høvel og kniv og sånne ting, så var det ikke så greit for han å få det til å stemme alt. Men han hadde lagt dette, og så sto han og så på det, så sa han til mor, jeg er så glad i far, og nå hadde jeg tenkt, jeg vil ikke gi han noe når han kom hjem. Når han kom nå, så vil jeg gi han noe, sa han. Tror du ikke far skal bli glad? Oi, jo, sa mor, han kommer sikkert bli glad for dette som du nå har strevet med. Ja, så ble det nok så lenge før faren kom. Gutten han måtte til sengs, han ble jo så trøtt. Og han sovner også av, og båten han har tatt med seg der i senga. Så kommer far hjem, og så sier han slik, går gutten? Ja, han har måttet gå til sengs, for du ble så lenge, for du kom, men han har gått her og spurt hver eneste dag nå, denne veka, hva tid du kom hjem. Og så sa han, jeg er så glad, far. Og så har han holdt på, så far inn i soverommet, og så ser han gutten ligge der og sover, så sa han, hva er han med i senga da? Så hvis ikke mor om jeg hadde lov å si det, men så sa hun, ja, sa hun, du skjønner det, han har holdt på verstand, sa hun, hver eneste dag og vore sov litt igjen. Jeg visste ikke hva det var han arbeidet med, men så var det en liten ting som han ville arbeide, som han kunne ha når du kom, til å gi deg, for han var så veldig glad i deg som far. Så går far bort, og så ser han på denne båten, det ligner ikke på en båt. Men så tar han den med seg, så går han inn på verstand, og så begynner han å pusse, sliper og pusse, for å få skikk på dette. Og så går han og legger den ved siden av gutten. Og så våkner gutten om morgenen, så står han og ser på båten. Og så går han inn til far, og så sier han dette, hva det var han hadde, og han ville overrekke far. Men du, det var i en forvandlet tilstand, ikke sant? Det var ikke så dårlig som det var akkurat når gutten var ferdig med det. Du, dine og mine gjerninger, det klever så mye ved deg. Men hør, hvis du og meg har det på samme måte som apostelen, når han taler om det i 2. Korinterbrev, det 5. kapitlet, vers 15, når han sier slik, Kristi kjærlighet, den tvinger meg. Du, hvis det har vært det tvingende makt i ditt og mitt liv, for du elsker ham, så utfører du noe. Du, den dagen, selv om det ser smått ut, ysterligt ut, skrøpelig til ham, den dagen møter du deg igjen i en forvandlet tilstand, men det skal i hvert fall bli til ære for ham. Å, måtte Gud få skrive også disse ting inn på våre hjerte. Det er ikke om å gjøre å komme så langt ut som mulig, men så langt inn som mulig. Inn til ham og hvile ved hans faderhjerte, slik at hans kjærlighet får gjennomstrømme deg og meg til en gjenkjærlighet. For vi elsker fordi han elsket oss først. Amen.